Arratsaldeko 6:00etarako 23 minutu falta diren honetan komunikazioari buruzko kontuei zabaltzen diegun txokoan barneratzeragoaz gaurkoan Patxi Gaztelumendirekin hitz egiteko. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Patxi. Gaurkoan kezkatzen zaituen gai bati buruz hitz egitea proposatu diguzu, horri heldu nahi izan diozu, hain justu sareeran antolatzeko dinamika dela eta mezuen uniformizazioa gertatu izanak kezkatzen zaitu. Zer esan nahi duzu horrekin?
Bueno, egia da sareak antolaketa eredu bezala izugarrezko aurrerakada izan duela gurean. Beharrezkoa zena alde batetik eta bestetik, ba, antolateko modurik eraginkorrenetakoa ere badelako. Sarea diogu sarritan eta gero mezuak plazaratzen ditugu. Eta kontua da, ba, aspaldi honetan sarea ehuntzen izeneko edo sarea ehuntzen bera ben baino gehiagotan ari garela ikusten eta ari garela konsumatzen, eta bilaketa batzuk eginda sarean begiratuta, ba, kontu batzuk gara, ba, gure eskudagok darabilela erabakia ehuntzen, Gipuzkoa Solidarioak ere sarea ehuntzen jarraitzen duela, antzerkiari buruzko mezua daude sarea ehuntzen, edo nazioarteko sarea ehuntzen, edo alternatiben sarea ehuntzen horri buruz mintzo da ELA sindikatua. Sarek ordu bat antolatu du dispertearekin amaiteko Durangon, eta beste sarea ehuntzen izeneko argazki erraldo jaingo du. ELEak mugimenduak laranja koloreko sarea ehuntzen ari dela ikusten da. Password bat montatu zuten Asti Garragan indarkeria sexistaren kontra, nolabait mundu mailako emakumeen martxak darabilen dinamikaren barruan. Berria egunkariko aingara lazaz dio 25.000 jarraitzailera heldu dela berria. Eskerrik asko, jarrai dezagun euskarazko informazioaren sarea ehuntzen. Eta horrela konturatzen gara sarea ehuntzen eta ehuntzen eta ehuntzen, ba bueno, edo denok ari garela gauza bera egiten, edo antzeko gauzak egiteko edo antzeko zanaiarekin ez dugula topatzen bestelako mesurik, eta bueno, ba, komunikazioari daukion tarte txonetan eta batez ere internet eta sareaz asko aritzen garen tarte txonetan, bueno, ba, kezkau karrenen nuen, kezka honen berri eman oso modu grafikoan, oso modu adirazkorrean, baina ea guztion artean topatzen diogun alternatibarik.
Esaten duzu beraz, sarea ehuntzearen esan molde hori nolabait gastatzen edo bagabiltzala, ez dakit realitatearekin nolako zer ikusia izango lukeen horrek, zaipatu dituzu eragile bat baino gehiago sarea ehuntzeko prozesu hori egiten ari direla diotenak. Honen inguruan eta zure kezka bilduz eta aipatzen zerituen adibide guztiak kokatuz, larrabetzu.rg atarian artikulu bat idatzi ere egina duzu, azoraren 28an publikatu okerrezpa naiz, eta tituluak deitu dit niri, arreta, Patxi, Patchwork garaiak Euskal Herrian titulatu duzulako artikulu hori. Patchwork ale nahi bat antzen nuen, Astigarragan indarkeria sexistaren aurka egindako dinamika edo ekimena izan zela, baina zergatik hautatu duzu titulu hori?
Bueno, Patchworka azken finean zati ezberdinak, tera zati ezberdinak batearekin egiten den teknika bada, ez? Eta, bueno, nolabait ikusten dut mezu guzti hauen artean badagoela ezberdinen arteko elkarlana bultzatzeko asmo bat, ez? Eta hori bilatzen du sarek, eta hori bilatzen du gure eskudagok, eta hori bilatzen du librek, eta hori bilatzen dute aspaldian antolatzen eta montatzen ari diren dinamika guztiek, ez? Alde batetik hori dago, eta sarea ehundu nahi da, eta ehunda edo tela zati ezberdinak batu nahi dira, baina urrengo galdera izan behar da, nola egingo dugun hori. Guztiok mezu berarekin, ala mezua bera ere zaretuz, eta mezua bera ere ba, kolore eta tela ezberdinekin josiaz, ez? Eta nik uste dute horretan hausnarketa balio garria bada ere, gero ba, praktikaren eramateko modua, ez? Mezuaren bitartez, ba, eskabiltzala asmatzen, edo behin eta berriro gauza bera jaten ari garela, ba, dinamika eta herri mugimendu eta elkarte eta erakunde eta ezberdinetatik, ez? Hain guztot hori, ba, bueno, ba, kezkagai izan behar dela, usteot badela ja, dagoeneko, eta Eta bueno, horretan sakondu edo behintzate atentzioa deitu nahi nuen.
Eta zer da proposatzen duzuna, sarea ehuntzearen esamoldea bera, edo horrek dakarren errepikakortasuna saihestea eta beste era batera egitea komunikazio lana, edota ez dakite, sarea ehuntzearen mekanismoa bera da zalantzen jartzen duzuna.
Ez, nik ulertzen dut ezberdin arteko sareak osatu, landu eta aurrera egin behar dira, ez? Eta hor dagoela aberastasun eta anistasun horretan dagoela ba, dena irabazteko. Kontua da, gogo eta horren ondorio bezala, ba, mezuaren uniformizazio bat ematen bada, ba hor galdu egiten dugu, ez? Galdu egiten dute horietako mugimendu bakoitzak. Eta horretan asmatu behar du, eta komunikazioan zeregintan ari direnak, batez ere irudimenari heldu, eta esaldi mota eta ideia eta gogoeta ezberdinak pasaratzen asmatu beharko dugu, bestela ba errepikakorra eta ez gauza gertatu daiteke, ez? Eta orduan indarra galtzen dute hitz horiek, eta ondorioz ba komunikatu nahi denak, eta ondorioz ba hori komunikatzen alegiten denak ere indarra galtzen du. Hani gustu ba oso denbora gutxiko tartean horren beste antzeko mezu leku ezberdinetatik jasoteak ba pizten dizuelako harretagune txiki bat, eta ondorioz ba pentsatzen duzu ba zerbait eskabiltzala ondo egiten.
Bueno, hortxe, sarea ehuntzearen esamoldeak sortuko lukeen eraginkortasuneza edo errepikakortasun horren inguruko kezka nabarmenduta, eta baita, bueno, ba beste era bateko komunikazio bideak bilatzeko deia ere eginda, zerbait gehitzu nahi alduzu, Patxi?
Ez, ba, bueno, hori, esan dagoa, komunikazioen ari denak, ba, buelta bat baino gehiago eman behar diola, irudimena ez landu, eta, bueno, ba, alde hortati, ba, mezu gintza ere arma importantea dela.
Ba, azken ideia horrekin agurtuko gara orduan, mezugintzak duen garrantzia, arma garrantzitsua dela zeuke aipatu duzu, eta horrekin agurtuko zaitugu orduan, Patxi Gaztelumendi, eskertzen dizugu komunikazioaren bueltako kontuoke zebrabidera ekarri izana, eta ondo daritzozu zure urrengo kolaboraziora arte agurtuko gara.
Bale, da, mi esker.
Segi fin.
Zebra Peter. Zebra Peter. Zebra Peter.